Сайн бай цаана сонсогчдоо санаа байна. Тэгээд энэхүү дугаарыг маань хүлэн авсан сонсож байгаа танд өглөө өдөр оройн мэнд хүргэе. За би өнгөрсөн амралтын өдрүүд буюу яг Playtime Music Festival болох үеэр Улаанбаатар хотод үлдээд Тойрог хуучин усны дэлгүүр дээр зохиогдсон хоёр өдрийн ивент дээр өөрийнхөө подкастаар оролцлоо. За энэ хоёр өдрийн ивент дээр болохоор лайв гэдэг утгаараа зочныгоо ураад, зочинтойгоо яриага бичингээ дэргэд сонсож байгаа хүмүүсээс чөлөөтэй асуулт асуух, тухайн сэдвэр ярилцах ийм дугаарыг бичиж үзлээ. Миний хувьд бол яг одоо таны сонсож байгаа дугаар бол нийгэм судлаач, социологч Дор Төвтөн хэмээх хүнийг одоо ураад нийгмийн ха тухай, ер нь бидний нийгэм хааша чиглэж ийн, ямар үнд зүйл зэр тулгуурладаг болчихоо гэдэг талаар бол нилээн дэжгүй яриа өрнүүлсэн. Тэгээ энэхүү бичлэлт маань энэхүү подкастны манд дугаар тойрог дэлгүүр дээр бичигдсэн. Тэгээд дэлгүүр дээр бичигдсэн дугаар гэхэд бас их сонирхолтой дугаар болсон. Ингээд нөгөө дугаарыг хүлээн аван сонсноо.
За бүгдээрэнд нөө өдрийн мэнд намайг санаа гэдэг. Тэгээ би Deep Talk-ы санаа гэдэг подкаст хөтэлдэг. Тэгээд ийм гүн гүнзгий утга учиртай ийм хэрэгтэй зүйлсийг одоо мэдэж авах айгу тийм хүсэлтэй болохоор энийг ганцаараа мэдээд явах гэж подкаст хийж эхэлсэн. Өнөөдөр яг 2 өдөр Play Time-аас өмжөөд ийм лайв подкаст хийж үзээгээд тэгээд зочинтойгоо болохоор бид хоёр ингээд микрофоно бичлэг бол хийж байгаа. Тэгээд подкаст цацсан тэгингээ бас хүмүүстэй ингээд чөлөөтэй ярилцаад авъя гэж бодож байгаа. Тэгээд манай зочин болохоор Дорж Төвтөн социологч буюу нийгэм судлаач ийм хэрэгчлээ юм байгаа.
За би бас өөрийгөө товчхон танилцуулъя. Тэрээ сайн байцгаана уу? Тэгээд Дорж Төвтөн гэдэг мөсөн слоган гэж төгссөн. Тэгээ одоо бас одоо яг судлааныхаа чиглэлээр ерөнхийдөө ажиллаж байгаа. Дээрээс нь парламентын хэлтүүд байдал, парламентын хяналтын чиглэлээр ажилладаг. Тэгээ улсын их хурлын үйл ажиллагааны мэдээллүүдийг хэлтүүд болох одоо чуулганы гишүүдийн ирц, хууль баталгаа ямар санал өгж байна. Тэгээд одоо хуулийн төслүүдийг яг одоо ном журмынхаа дагуу боловсруулж байна уу гэх юм уу. Бүх мэдээллүүд үнэ хэлтүүд байх хэвээр. Манайд бол харамсалтай тийм байхгүй байна. Тэгээд одоо Европын улсууд, Америк мөн эсвэл ингээд бусад хүчингүй улсууд бол парламентын мэдээлэл нь бүгдрийг ил одоо хүссэн хүн ороод одоо эдэн дүүргийн төсөв хайшаа зарцуулагдсан яас юм. Бүх мэдээлэл авч явах боломжтой байдаг. Тэгээд 18 онд би сургуулаа төгссөн. Тэгэхэд манайд ерөөсөө тийм байхгүй байгаа. Тэгээд одоо бид эдний UIH юм нэгэд нэг вебсайт хөгжүүлээд тэгээд тэндэр бол парламентын бүх мэдээллүүдийг ил тод болох чиглэл яаж. Судалгааны маань болохоор бол ерөнхийдөө улс төрдөх залуучуудын эмэгтэйчүүдийн оролцоо тэгээд сүүлийн үед бол ер нь бас хүний эрхийн чиглэлийн судалгаануудыг ингээд хийгээ явж байгаа юм хүн баа маа. Тэгээд санаатай дараад санааны подкастт орох саналтай байгаа. Тэгээд тэгээд ирсэн байна.
Ер нь ингээд та нар бас октрох амхан гэж саяны ер нь жигсэл дээр очсон уу? Очсон. Харин тийм. Тэгээ бид нар яг ингэж нэг яг би бас өөрөө нэг юм улс төрийн мэдлэг бас нэг юм сайн хангалттай биш. Гэтэ ингээд сонгуультай холбоотой ч гэмүү тиймэрхүү одоо бидний амьдрал нөлөөлж байгаа асуудлыг ингээд санаа зовхгүйгээр асууж ингэж мэдэж авмаар байхгүй. Тэгээд социолог бас надад айгүйх тийм чухал одоо хүн болгоны нэг юм сэтгэл судлалыг бол бүгдээрээ мэднэ шүү дээ. Тэгэнгүй социолог нийгэм судлал гэдэг нь өөрөө нийгмийн одоо зохион байгуулалт шиг тийм үү те. Энэ одоо хүний хувь хүнд яаж одоо хамаарж ийн нөлөөлж ийн гэдгийг бол судалдаг. Учираас тэгээд бас энэ талаар мэдмээр байгаа гэх юм уу. Тэгээд нэр дорчоо яагаад социолог гэдэг мэрэгжлийг сонгосон бэ?
Мэргэжил сонгох нь бас их ер нь дээд ашуухан төрш бодолж явсаа. Манайхан ч угсаа нөгөө мэргэжил сонголтын дээр жоохон хангалттай мэдээлэл байдгүй юм шиг санагдав. Бид нар ингээд мэргэжлийн нэрлэх юм бол олон мэргэжил мэддэг те. За инг 20 30 мэргэжил бол нэрлсэн шүү дээ. Багш имж тагдаа энэ. Яг мэддэг мэргэжил байна уу гэхээр баг ганц хоёр те. Яг тэр мэргэжил юу гэдэг юм те. Би бас яг адилхан социолог гэдэг мэргэжлийг ерөөсөө мэдэхгүй, нэрийг сонсож байгаагүй. Яг уу бүр байгаагаасаа л ерөнхийдөө юм нийгмийн асуудлуудад сонирхолтой. Ээж автагаа зэрэгцээ мэдээ үзэл тгээ явж дэрсэн. Тэгээд мөси анги авчаад анх чи нөгөө нэг жил сурчаад тэр мэрэгчлээ сонгох гэсэн шүү дээ тий. Тэгээд тэр орондоо одоо слогийн хичээлүүдийг авч үзээд за тэгээд ер нь энэ слогийн мэрэгчл бол одоо сонгон суралцах давгүй юм байна гэдэг. Тэгээд шийдвэр гаргасан. Тий. Ер нь бол эхэндээ яг бол улс төрийг бас их сонирхож байсан. Тэгээд би ч өмнө байхгүй. Эгээ орж ирээ шууд өмнө хоёрын оюутны албанд нэг бие хөрсөд орж мараад айгүй идэвхтэй явж байгаад. Тэгээ яг бид нэр ингээд улс төрт орохгүйгээр тэрний нэг хэсэг болохгүйгээр өөрийгөө одоо алиулах баг эрсдэл оруулна гэх юм уу? Одоо бид нар шиг ингээд жоохон бага штэ. Туршлахгүй үгүй. Тэгэхээр энэ чинь юмыг өөрийнхөө одоо арга барилаар гэх юм уу те таньж мэдээд судлаад өөрөө юм олж гаргаж ирээ тэрийг ингээд хүмүүст танилцуулах ч юм уу? Тэрийн шийдэл болох гэж явах юм бол хамаагүй одоо зүг юм байна гэдэг тийм юу бодол төрсөн. Тэгээ тэрийг одоо хийж болох боломж дорн зайг тийм боломжийг над ямар мэдрэгшил бүрдүүлэх хөөхээр зөвхөн судал биш слог байх нэг. Тэгээ слогийн мэдрэгшлийг бол ерөнхийдөө сонгосон.
Тийм. Тай дундуур нь шууд асуулт асуувал гоё шүү.
Тийм хэдлээ ер нь ингээл гоё нээлттэй л ярьчих тийм. Тэгээ яг уу слогийн мэдрэгшил үг нь одоо маш энгийнээр явах юм бол бид нар зүгээр ингээд яаж бидний нийгэм ингээд боломжтой болцсон тий бид нар юу яагаад ингээд бүгнөрөө хамтран амьдраад байгаа энийг яаж зөксөлж байгаа энэ нийгэм биднэрт юу яаж нөлөөлөд байгаа гэдэг юмыг одоо судалж байгаа хгүй за ингээд 79-р нэг тодорхой энэ төр арах юм бол хүмүүс хоорондын харилцан үйлчлэлтийн судалтыг энэ төр гэл байгаа тэгээд ер нь одоо юм бидний хоорондын яриа байна эсвэл янз бүрийн символик юм бэлэг тэмдэг юмнуудаа ингээд биднэрт нөлөөлж байна тэгээд ингээд эсвэл ингээд огт биднэрт одоо юу ч нөлөөлөөгүй дээ гэж бодоход хүртэл бидний шийдвэрт энийг минь нөлөөл ямар нэгэн байдлаар ингээд орчсон байдаг учраас тийм тэгээд зарим хүмүүс бол одоо ил цаа орслог бол нөгөө нийгмийн хэмжлэх юм чинь хэрэгтэй тийм тэгээд ингээд харж авах уу тэрвээ бид нар хэрвээ одоо шинжлэх ухааныхаа үүднээс тайлбарлаж чадах юм бол одоо залуучуудад тохиолж байгаа асуудлууд одоо нийгмийн асуудлын түвшинд гарч ирээд байгаа нийтлэг юмнууд бол өөрөө манай нийгмийн тэр өвчнүүхэн симптомууд нь байх байх гэдэг аахгүй шинж тэмдгүүд нь тийм тэгэхээр тэр нь юунаас болоод байгаа гэдгийг бол слогийн шинжилгээ ухааны үднээс судалгаа хийснийхэн үндсэндэр одоо тайлбарлах боломжтой тэгээд тайлбарлаад эргээр одоо гарч гаргалаа төвшүүлчих юм тийм боломжтой байгаа нь амин гоё тийм
тайдас асуултсооч юм одоо түрүүн хэлсэн шүү дээ нийгэм биднэрт ингэдэг агай нөлөөлдөг гэдэг Та нарт юм нийгмийн дарамтч гэх үү нэг тиймэрхүү юмнууд хувьтай нэг мэдрэгддэг зүйл байдаг уу? Хуваалцвал.
Нэг одоо нийгэм хоорондын ялгаа гэж нэрлүүлэхэд зөв юм болов уу, буруу юм болов уу? Одоо жишээлбэл яг улс төр төр амир мэдрэгддэг юм шиг санагддаг. Би нэг 10 жилийн мэтгэлцдэг гэсэн аахгүй юу? Тэгээд улсын хурлын талаар ингэ судлаад сайж гисэн огцрох амрахын гэж чагсаалт дээр очих үед очиод ингэ засга огцрогоо шин засаг бүрэлдэж байгаа гэхдээ одоо яг эн чинь бүр яг шууд ингээл засаг солигч ингээл чинь бүх юм ингээл солигдтал өөрчлөгдөл өмнө нь байсан юм асуудлаад бүгд ингээд үнцээрээ татагдан гэсэн юм шиг шүү дээ. Тэгээд яг тэрэн дээр яг энэ нөгөө нэг утцсан юмыг одоо өөрчлөхөд тодорхой хэмжээгээр ингээд огцрох амархан жагсаалыг ингээд зохион байгуулад тий унаага тэгсэн ч гэсэндээ нэг юм жоох юм ихтгэл найдвар бас жоохон байгаа ч гэсэндээ ихтгэл найдвар байхгүй нь илүү их байгаад байдаг гэх юм уу? Одоо жишээлбэл хувийн орлогын албан дотор нийгмийн татгалын шимтгэлтэй бидний цалингийн бараг 30% авч байгаа. Тэгээд тэнгуут л ингээд сая төгрөгийн цалинтай байлаа гэхэд 300 мянгал залуунд амар их мөнгө ихгүй. Тэгээд одоо ингээд бид нэр тэмцлээ гэхэд шууд тэр ингээд хуулийн төслийг санаачлал тий тэрийг дэмжих хүн улсын хурлд ер нь ховор байгаа юм шиг санагдсан. Яагаад гэвэл гээд яг дам нөлөөнөд амар их тэгээд сонгуул боллоо залуучууд тэмцлээч гэсэндээ ингээд тухайн юм том намууд ингээд өрх болгоны кермаар ингээд орсон юм шиг тэр нам гарахгүй бол нэг юм одоо юу гэмээ хоолноос нь хасагдах гэдэг юм шиг те нэг иймэрхүү зүйл ер нь яг цаг хугацааны нөлөөгөөр өөрчлөгддөг үү бид нар ер нь нэг юм жоохон юм ихтгэл найдвартай байж болох уу гэсэн угсаал бүгдээрээ л залуучууд гот тгшээ хавь зэрдэг болчихсон те энд эмч багш хийжсэнээс тэнд те суши шеф те ингээд трак барих нь илүү өндөр цалинтай те амьдралын баталгаатай
аа тэгэхгүй тэгэхээр энэ талаар аа. Сая яриан дундаас ингээд одоо олон талаас нь бас ингээд ярьжлаа. Нэгдүгээрт ингээд итгэлийн талаар асуулт ярил л тээ. Тэгээ нийгмийн итгэлцэл гэдэг зүйл байхгүй болчих юм бол хэрвээ бид нэр цагдаад итгэхгүй болчих юм бол төр итгэхгүй болчих юм бол тээ. Хажууд дах гэр бүлийнхээ хүнд итгэхгүй болчих юм бол тэнд ингээд амьдрал явахд маш хэцүү болно. Тэгэхээр энэ итгэлцлийн тухай бол маш тусдаа бас юм том шийдвэр байна. Манай дээр яг хэлснээр бол нэр итгэлийн ямрал бол орсон байгаа. Жишээ нь сонгууль дээр их ажиглагддаг. Одоо судалгаа хийгээд явж байгаа хүмүүс судалгаанд оролцож байгаа хүмүүс юу гэж байна вэ гэхээр За би саналаа өгсөн ч өгөөгүй ч ялгаагүй юм чи тээ. Гараад л надад ичээ шүү дээ. Тэгээ би оролцохгүй. Ингээ итгэхгүй болсон. Аа найз нөхдийн үрэнд ч гэсэн ингээ нийлээд нэг одоо юм хийчих гэдэг юм уу ажил хийгээгүй. Энэтэй хамт ихээр ингээ болохгүй гэдэг юм итгэж чадлаа мэлж. Аа октрох амархан дээр бас ялгаагүй тээ. Загсаж байгаа хүмүүсийг одоо цөөн байгуулалттай мөнгө авч байгаа юм болсон гэдэг. Тэнгүүд бас яг троллоо тэгээд байна уу гэхээр үгүй бас. Чи яг жинхэнэ бодит хүн тэнд итгэхгүй. Энэ бол өөрөө бас нэг том асуудал нэг. Аа дараагийнх нь юм болохоор бид нэр ингээд хүм мөнгөний мөнгө олох юм хэрэгцээ шаардсан дугаасаа ингээд орж штэ. Маа нийгмийн онцлогоо шалтгаалж болоод мөнгө олж яжлаа гэхтээ хамлах гэх. Аа гэхдээ аа миний одоо харж байгаа өнцгөр бол бид нарт ингээд сольж болохгүй юмнууд байх штэ. Тэр нь биднийг бид нар болгож байгаа зүйлс. Өөрөлд юм бол юм дотоод хүн үний юм үнэ зүйлүүд байх штэ. Тэгэхээр мөнгө магадгүй тэрний нэг хэсэг нь байж болно тийм. Гэхдээ зөвхөн тэрний төлөө бүх юмыг зөвлөслөд ч юм бүх юмыг аяхын болвол бид нарт дэндүү хайран тийм чанарууд байгаа. Зөвхөн одоо бүр ингээд Монголоос яваад өхөөс наагур зүгээр тийм. Жирийн ажлын харилцаан дээр, бизнесийн харилцаан дээр ч юм уу өөртөө юм жоох ашиг болчих гал тийм. Хүмүүс одоо хүмүүсийн итгэлийг алддаг юм. Тэгээ ийм байдлууд л бол одоо бид нар биш болгож байгаа. Тэгээ эн чинь өөрөө яванда тухайн цаг үедээ бид нар хүссэн юм аваад байгаа юм шиг санагдаж байж болно шүү дээ. Нийгэмс мөнгө авч байгаа гоё амьдрал. Гэтэ таад ингэ бодож үзэх юм бол бид нар зах зээлийн нийгэмд шилжиж одоо энэ арчлал дээр 90 оноос хойш одоо хэдэн жил 35 жил болж шүү дээ. Тэгээ хүн болгон өөр өөрсдийнхөө юм хийгээд бизнес хийгээд ингэ явсан. А гэхдээ үр дүнд нь одоо бидний бүтээц нийгэм энэ байгаа хөөхгүй. Тэгээд үжирээтэй, утаатай тий. Тэгээд маш их асуудалтай, сэтгэлзүй асуудалтай, ихтгэлийн ингээ хямралтай энэ төр гэдэг. Доторгаар харах юм бол айгүй хэцүү нийгэм бид нар бүтээц. А тэгэхээр тэгээ бид нарт ингээд нэг юм ов хүний ирэх ашгийг нэгдүгээр тавих юм уу? Эсвэл нийтийн ирэх ашиг гэдэг зүйл ач холбогдол өгөхтэй юм уу гэдэг юм шиг. Тэр юм нийгэм хүн болгонд хамаарх хэрэгжих ашгууд гэж юу юм бэ гэдэг юм байна. Тэгээ тэр бол боловсрал байдаг, эрүүл мэндийн асуудал. Одоо бид нэр хүүхдүүдээ хайтан сургууль сургаад гоё боловсрал зөвшөөрчмөр байх тийм. Өвдлөө өгөхөд эрүүл мэндийн асуудал гоо манайх шиг нийгмийн даатгал матгал нь тийм эрүүл мэндийн даатгал нь дампуурсан биш байдаг баймаар. Тэгээ бид хэд жоон бодж үзээд Бали Слонгс руу гараа, Австрали руу гараа ч юм уу, Ирланд руу явъя гэдэг шийдвэр үү? Эсвэл бид нар энэ нийгмийнхээ ерөнхий суур юм экосистемийг сайжруулах уу гэдэг болов бодж үзэх хэрэгтэй байх гэж би миний хувьд бол тэр талаас нардаг байхгүй. Яагаад гэвэл намайг 10 жилийн хүүхэд, бага ангийн хүүхэд байхад манай найзуудын аав ээж нь Японд руу, Слонгс руу ажил хийдэг байсан. Одоо манай үеийн залуучууд, манай найзууд яг аав ээжтэйгээ адилхан тийшээ явж байна. Тэ? Тэгээ энэ ч нэг юм ахиз дэвшил байхгүй болоод шүү дээ. За яваад баг зарим баг ер нь тийшээ яваад дахиж ирэхийг ч хүсэхгүй болчихж байна. Аа. Тийм тэгэнгүүт тийшээ явлаа гэнгүүт бид нар эндээс юм хаяа явж байгаа. Очоод бас нөгөө маш хэцүү чаленжууд байгаа шүү дээ. Их орноос нь тусдаа байгаа юм байна. Аа тэгээ миний бодлоор бол бид нар одоо нэг юм хүн ёсоор амьдрий гэх юм бол тий. Зүгээр нэг сайхан ажиллаа хийгээд нэг юм хүндлэгд хүндээ үнэлэгдээд найз нөхөд үрэлдэгээ хайртай хүмүүстэй хүн ёсоор амьдрий гэх юм бол тэр амьдралыг хаана бий болгож чадах вэ гэхээр эх орондоо л бий болгож чадна. За хэдий маань улсын нийгэм ингээд муу байгаа ч гэсэн биднэрт давуу тал байгаа. Тэр нь юу гэхээр монголчуудын ихэнх хувь нь залуучууд. 34 хүртэлх насны залууч. Тэгээ бид нэр нөгөө цаг хугацааны давуу тал байгаа. Айгүй их залуу уус. Гэхдээ нөгөө талаас нь харах юм бол бид нар өгшрөх үед монголчуудын ихэнх нь хөшмөн болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол ийм богино хоёрны ийм маш ийм боломжтой хэрвээ бид нар ийм юм хийе өөрчлөх юм бол ийм боломжтой цаг үе ба. Зөвнөл юмнууд байна л да. Сая энэ өхний хэлсэн шиг ингээд явцгаад Facebook дээрээс нэг пост арсан. Тэгэнгүүт нэг хүн бичсэн байгаа ингээд бүх юм ингээд айгүй утга учиргүй санагдаад тий. Одоо юм ямар ч юм хийсэн одоо нийгмийн харилцаан дээр тэр ажил дээр тэр ингээд юм хийсэн үр дүнгүй юм шиг тий. би энийг хийсэн чи
гүйчлээ
гэх юм те. Тиймэрхүү олцсон асуудлууд бол нэлээд ажиглагдтаад байгаа. Тэгээд тэрэн дээр юу байна вэ гэхээр бид нэрт ингээд шийдэл авахгүй байна. Гатцсан. Одоо яах вэ? Амар хэцүү математикийн бодлого даалгаврт өгцөн. Тэгээд нөгөөдхөө ингээд бодохгүй л тэгээд 10 жил байхдаа ингээд бодохгүй бод чадахгүй ингээд суугаадаг. Гэтэ ингээд багш нарыг очиж асуучих юм бол заад өчих юм бол тэр бодлого хэзээ ч дахиж тийм хэцүү болохгүй. Тэр мэддэг болч бодчих үлч. Тэгээд бидний нөгөө нэг юм хаан тулангуут л ингээд аа тэ яах вэ гэдэг. Тэгээд бид нарт энэ тэр тал дээр нь жоохон манлайлах тогтоод байгаа юм шиг бол даа. Тэгээд яг мусаахлан ч гэдэг юм уу мэдгүй ингээд нэг урд маарад одоо ингэж байгаа шүү дээ. Тим юмнууд жоохон дутагдж байна. Гэхдээ сүүлийн үед бол бас ажиглагдж байгаа шүү дээ. Одоо октрох амархны зохион байгуулж байгаа залуучууд байна тий. Тэгээд бид нар хэрвээ ингээд хүмүүсийг ажиглаад хэрэгтэй юм олж чадах юм бол дор бүрний ингээд нийгэмд үнснээг айгүй гоё үнсэнтэй амьдарч байгаа хүмүүс бас байгаа. Тэгээд тэдний ингээд сайн мэддэхгүй байгаа гэх шиг. Тэр юм юмнууд хэрвээ болох юм бол бид нар нөгөө эргээд алдагдж байгаа ихтгэл зэргэн. Тэгээд энэ зэрэг ингээд ахтайхан болох боломжтой л гэж.
Одоо улсын хурлын дээр жишээлбэл ингээд нэг тийм бидний яг нийтэд ингээд нийцж байгаа нийцгүй байгаа айгуул хуулийн төслүүд ер нь гэл явж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл нэг өмнө жил хэлээд нэг зам ашиг хийсний татвар яасан гэсэн гэл нэг юмс гараадсан. Тэнгүүт л ингээд тэрэн жишээлбэл ингээд гэртэй байгаа дулмаа ингээд шууд нөлөөлч чадахгүй шүү дээ. Наа төслөө бол те тэнгүүт л угаасаа тэнд сонгогдсон байгаа гişүүд те зөвшөөрсөн батгалцснаа дараа зөвшөөрсөн дийлэгдэх юм бол тэгэл тэр чинь ингээд батлагдчихж байгаа гişүү гэсэн үг шүү дээ. Тийм миний хүч хөрөхгүй зүйлийг зүйлээс үл хамааран ерөөхдөө л ингээ манай Монголд амьдарч байгаа залуучууд яг өдөр тутамдаа ядаж түүлийг тань яриад байгаа те нийгмийг те ядаж нэг 10 жилийн дараа бид нэг солонгосроо явж ажиллах хин багсын те ингээд статистикаараа тийм байдалд хүрэхин тул зөвхөн хувь хүн ер нь өдөр тутмынхаа амьдралд юу хийх хэрэгтэй гэж бодох.
Тэгэл эсрэг тал дарсан санал нь илүү болоод тэгэл болохгүй хувь батлагдал тэгэл юм дуусчих юм уу үгүй л дээ. Одоо хуйлуудыг бойкотлсан асуудлууд бол манай дээр зөндөө гарч байгаа. Одоо буруу хувь батлцсан байх юм бол бид нэр одоо энэ хувьд ерөнхийлөгч тойлол хориг тавих хэрэг байна тий. Тэгээд үнэхээр одоо тэр хуулийг бидний амьдрал амар чухал хэрэгтэй хуйлууд бол бид нэр юу болоод байгааг ингээд маш сайн ажилдаг харах. Тэнгүүд буруу юм хийсэн бол тэн дээр ямар нэгэн процессыг алдаал байж таар. Хууль батлах хууль өвчнө өөрөө тэр хуулийн үнэлгээ суур судалгаа хийгээд иргэд олон нийтийн санал асуулгыг аваад тэгээд одоо байнгын хорооных нь урлаар ороод бүлгийн урлаар ороод тэгээд нэгсэн жуулнаар ороод батлагдах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд тэр мэдээллүүд нь бүгдээрээ ил тод байх хэрэгтэй. Уг нь бол. Тэгээд манайд бол ил тод байхгүй байгаа нэг ингээд хас тутаа хийцэн. За яг үнэхээр ном журмынхан дагуу батлагдаж байгаа хуулиуд айгүй цөөхөн байна. Тэр иргэний хувьд юу гэж ядах юм систем бай гэдэг чинь хамгийн зөв. Тэгээ бид нэр чуулганы юуг нь хараад, хуварийг хараад, тэгээ вебсайт руу нөрөөд хараад, за энэ юм болох гэж байгаа юм байна. Тэгээ би энэ дээр юм төслийн уншаад ч юм уу, тэ. Эсвэл уншдгүй юмаа гэхэд тэр талаар юм ажил хийдэг судалгаа хийдэг ч юм уу, тэ. Тэр талаар холбогдтолтой хүмүүсийн сэтгэл яваад. Тэгээд яг процессын дагуу явж гэнэ үгүй юу гэдгийг л бид нэр таних шв. Тэгээ болохгүй байх юм бол энэ дээр ч одоо энийг ингэж энэ асуудлаар нь одоо зөндөө юу гаргаж болно? Хувьс наашлагт дээр за нөлөөлөл хийжлэн лобби хийжлэн тэ. Бид нэр оролцох харга замууд бол олон байгаа. Тэрийг ашиглах хэрэгтэй. Тэгээ яг хуу тиймэрхүү өвнүүдийг хийх хамгийн том юм нь бол ерөөсөө ил тод байдлыг шаардах хэрэгтэй бид нэр. Одоо бүх үйл дээр ялгаагүй нийтлэгээр нь бид нэр юу шаардаг вэ? Та нар ил тод байгаа чи. Бүх мэдээлэл гаргаач. Яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Ямар хувь батлах гэж байгаа энэ шин одоо судалгаа наана н тооцоо наана тий батлахын дараа хэрэгжилтийнх нь одоо үнэлгээ наана гээд тэрийг ингээд бас шаарддаг байна. Тэгэхэд ер нь сүүлийн үед миний ажиллаж байгаа хамгийн чухал болж байгаа юм ерөөсөө нөгөө бид нэр хаанаас мэдээлэл авч байгаа юунд итгэж байгаа гэдгийг нь л бас нэлээд хянах шаардлага. Нөгөө талаас нь бас тэр хүмүүс чинь тэр үйлээ батлахын тулд ирэх ашиг явж байгаа шүү дээ. Тэнд бас нөлөөллөд явж байгаа. Тэгэхээр но мэдээлэл донд бидний толгойг бол хангалттай угаачхаар хэмжээний юмнууд ингээд явж байгаа. Тэ? энэ дээр бид нэг за яг аль их сурвалжид итгэх үү гэдгийг итгээ тэгээ шийдвэр гаргах. А сая жишээлх юм бол ерөнхий сайд оюун ертөнцийн огцруулын гэдэг дээр санал нийлэхгүй байгаа хүмүүс өндөл лсэн шин. Тэгээд шин санал нийлэхгүй байж болно шүү дээ хүмүүс юм чи тээ. Тэр гол нь ялгааны үе гэдэг юм бол ямар мэдээлэл дээр үнэлж тэр хүмүүс ямар мэдээлэл аваад байгаа юм гэдгийг л харж байгаа. Тэр бидэд өөрсдөө бас юм хариуцлагатай байгаа л тэр хилтод байх хэвээр мэдээллийг шаардаад тэгээд тэрийг нь танилцал тэгээд явах л. Маад нөгөө жоохон уг нь бидний юм иргэний оролцоо айгуу чухал байх хэвээр. Энэ төр яагаад ингэж анх бий болж байгааг бэ гэхлээр ер нь үндсэн зорилго нь бол ийм тухайн нийгэм амьдарч байгаа хүмүүсийн нийтлэг ирэх ашгийг хангах үүргийг хүлээж бий болж байгаа байхгүй
юу? Бараг арт иргэдэд үйлчлэх.
Тийм ер нь биднэрт үйлчлэх энэ хүн болгонд хамаарах ирэх ашгийг л одоо хангах тийм одоо үүргийг хүлээж гарч ирж байгаа байхгүй юу? За тэр ирэх ашгууд нь юу гэдэг юм бэ гэхээр ер нь бол биднэрт хамгийн ойрхоноор ярих юм бол бараг сонгуулийн мөрөөдөл хэлбэр дээр нь гарч ирж байгаа байхгүй юу? Эмнэлэг сургуулийн чинь ийм болгоно, ийм болгоно. Гэтэ амлалт өгч болно шүү дээ. Хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй, зөв амлалт өгдөг. Тэгээд тэрийг хийх хэрэгтэй. Тэгээд бид нэр тэднэртэй яаж харьцах уу гэхээр бидний ирэх ашгийг хангаж яах нь гэдгээ л ярих хэрэгтэй. Аа тэгээд энэ зэрэг ярих цаад бас нэг яриа гэж бодсон юм нь болохоор юм. Бид нар ингээд юм болохгүй бүтэхгүй юм чудраг бос юмны хажуугаар ингээд чимэг өнгөрөөд байгаа юм бол тэр эсвэл тхүү нөөрөө ингээд юм сөрөг оролцоо болж оролцоо мэт болж байгаа. Одоо манай одоо хорон дээр ч юм уу, манай дүүрэг дээр ч юм уу ямар нэгэн болохгүй хамбал за за миний амьдрал шууд нөлөөлөхгүй байгаа юм чинь гэж бодоод тиймэрхүү бодол төрөд орчихдог. Гэхдээ эн чинь нийгмийн одоо хүмүүсийн ихтгэлцэлд нөлөөлж जैन тий. Тэгээ ингээд явсаар явсаар одоо эцсийн бүрд бол одоо хамгийн муугаар бодлоо өгөхө тэр хувийн дээр бас нөлөөлөх юм байна. Тэгээ бид хэд болохгүй байгаа юмнуудын ингээд өрөвдөл гаргадаг, гомдол төрүүлдэг те хариуцж байгаа байгууллагуудыг хайж болоо та нар яагаад юм хийсэн гэдэг юм. Тэгээ тэр жоохон юм хариуцлагатай байх юм болчих юм бол гайв. Тэгээ ер нь нийтээрээ нэг тиймэрхүү болчих юм бол миний бодлоор амар хурдан юмнууд өөрчлөгдөн. Яагаад гэвэл улс төрчд бол иргэдэд таалагдах хүсэлтэй байхгүй. Бид нэр таалагдах юм бол бид нэр саналаа өгч штэ. Тэгээ бид нэр таалагдахын тулд юм хийгээд байгаа. Таалагдах байх юм бол бид нэр солилч. Тэгэхээр бид нэр шаардлагаа өөрчлөн гэсэн үг тийм. Тэнгүүд одоо ихэнх хүмүүс бол цаад улс төрчдөөс гэсэн өөрсдийнх нь юу бас байна. Бодлого бас байна. Манайд ийм нэг юм бүлгээр нь, группээр нь, сүлжээгээр нь дамжуулчих юм одоо юм явдаг. Энэ бол намын хатуу хүч үншилтэй бас холбоотой. Тэнгүүд одоо жишээлх юм бол намын дэргэд залуучтай холбоо, эмэгтэйчүүдийн холбоо. За тэгэл явсаар байгаа бүр доошо төгсөлтэй холбоо тий 10 жилийн тэдэн оны төгсөлтийнхэн хөлөмбгийн волейбол ингээд амар олон холбоогоо сүлжээгээр ингэж явсаар гад. За тэгээд яг сонгууль дээр бүр ажиллах юм бол найз нөхөд дундаа нөлөөтэй нэг хүн байдаг штэ. Бас нэг нөлөөтэй найз. Тэрэн дээр очио тий. За таны найзад яаж вэ гэдэг ч юм уу. Ийм тактикаар бас явж байгаа тохиолдол байгаа л та. А тэнгүүд бид нэр энийг анзаарад дээрэс нь яг бод шаардлага нэвтэх. А тэр сүлжээнүүдэд яаж барьж яах вэ гэхээр тэр сүлжээнүүдийн тодорхой хэмжээнд хүслийг хангаж барьж байгаа. Өөрөлдөх юм бол гарах юм бол нэгэнд нь ажил өгдөг. Ирэх ашгийн гэдэг яа дэмждэг. Тэгэнгүүт манай тал нөгөө тал гэж харагдуулдаг. Энэ бол өөрөө нийгэмд айгүй хортой хаарал өсгөж байгаа. Тэгээд тэр нэг юм тэр хүмүүсийн хэл хүслийг хангах гэдэг юм уу те. Тэр явдал аваад а яг бид нэр ийм шаардлагууд тавьж байгаа шүү. Ийм хийгээд их юм бол тэр улсын их хурлын гүн унс төрч өөрчлөгдөхөөс өөр арахгүй бол гэсэн. Тэгээ бид нэр ингээд хяналтаа сая гэдэг. Гэтэ энэ ингээд амар тууштай байдал бас шаардна тий. Тэгээд нийт хүмүүсийн нийтэрийн бид нар бас одоо арай өөр хэмжээнд оролцдог болох хүртэл. Явж яж үрдүн гарахар тийм. Тэгээд тийм ер нь юм аа. Тэгээд судлаа сонгогчийн зандал бид нэр 24 оны сонгуулийн өмнө сонгогчийн зандлын судалгаа хийсэн. Тэгээд маа сонгогч төр нь яаж шийдвэр гаргах юм бэ гэдэг. Тэгээд гол үр дүн болохоор ерөөсөө юм. Маа сонгогч халамжлуулах дуртай. Хүслийн хангуулах, хүслийг гүйцэж өгдөг үнд ингээд санал өгдөг юм байна. Байгаа байхгүй. Тэнгүүд ийм нөхцөлд би бол улс төрч болохоос бүр ингээд залхмаар яагаад гэвэл нэг улс төрч зайлуул ингээд сонгогчч байгаа байхгүй гарч яг мөнгөтэй те тэгээд юм эсвэл нэг хүмүүсийн хүслийн юм л таалагдав. Тэнгүү тэр үн дээр очиж байгаа юм гойсон алдан бичгүүд те. Тэгээд уулзсан найз болгоно ингээ юм уу алдаа намайг нэг юм буруу соёл юм гадагддаг. Тэгээд нөгөө хүмүүс нь ч гэсэн сонгогдох ерхэнд бас ингээд аль бол халамжлах гад ингээд ойр. Тэгээд бид нар яг юм энэ хүмүүс ямар үүрэгтэй юм? Тэгээд миний төлөө ажиллах гэж байгаа гэж бодох юм бол бас тэгж хараад авах надад л үйлчлэх хэрэгтэй. А нөгөө талаас энэ чинь нийгэм үйлчлэх хэрэгтэй шүү дээ. Бидний нийт юм нийгмийг хатаахан сайн болгох талаар явах хэрэгтэй шүү дээ. А хов хүнийхээ амьдралыг сайхан болгох, хов хүнийхээ асуудлыг шийдэх гэж бодвол тэр чинь хов хүнийх нь л асуудал шүү дээ. Ер нь бол тийм мэдлэг боловсруулалт дээшлүүл нөө ажил төрлөө сайжруул. Тэрийг ингээд устдаар халамжтулах гад устдаас үсэд байгаа хандлага бол нийт байх шүү. Тэр ер нь бол тэгж хандж болохгүй. Тэгээд ах дүүс бол маань нутгийн ах бол тийм нутгийн зөвлөл бол ер нь жоохон тийм югаар яваад байгаа.
Сайн уу ярьсан шүү дээ. Бас нөгөө яг хав сонгуул тэгээд бидний амьдрал түр оролцож байгаа гэдэг байдлаар ярьж байгаад нөгөө үнэт зүйлээ алдахгүй байх талар түр ярьсан шүү дээ. Тэнгүүт нөгөө нэг юм одоод инфлюенсер үүсч аягт мөнгө аваад тэгээд ингээд намын сурчлагаа энэ төр хийгээд тэгээд тэр хооронд бол ингээд нэг юм надад бол харахад ингээд амар сонь санагдаж байгаа байхгүй юу? Нэг юм үнэт зүйл нь хаанаа бэ те зүгээр л ингээд тэр хүнийг одоо сонгуул гаргахын төлөө нэг үйлчлэн дэмжихин төлөө мөнгө аваад шүү хооронд нь. Тэнгүүд яг тэр хүмүүс яг үнэт зүйлийнхаа талаар бодд юм уу гүм үү яг үнэт зүйл гэж юу нь яг одоо юу юм гэхэд хаашийн юуг нь мартал явсан байдаг те. Тийм юм байж болохгүй шүү дээ үгүй.
Гол асуудал нь юу вэ гэхээр хүмүүсийн итгэлийг цуглуулчаад тэгээд худалдаж байгаа байхгүй. Хэдэн мянгаар ингээд энэ хүнд итгэе явж хахад тэнгүүд тэрийг ингээд юу ч бодохгүй ингээд хөмрөө хайчиж байгаа. Тэр бол нийгэмд аюул хортой. Бид нэр хүмүнд итгэх юм болж байгаа, үгүй ядалт бий болж байгаа тийм. Тэгээд баян гонгруулсаар байгаа тэгээд энэ чинь. Тэр трийг бодох шаардлагатай байгаа юм тийм. Аа, нөгөө талаас зөрийн нөгөө миний зүгээр хувийн бодол. Жохон ичих нүргүй байгаад Facebook мессеж дээр хамаагүй лайв хийгээ. Юм ярьчдаг хүмүүс бол баг энэ юм чинь гэдэг юм амжилттай бизнес хийгээд юм анзаараад ингээд тэгээд хэрвээ бид нэр ажиллах юм бол тэм хүмүүсийн эрсдлийг одоо ингээд тооцоолох хэмжээний юутай болсон баха. Дархлаатай болсон баха. Бид нэг чинөө инфлюенсерүүд юм юм боллоо тий. Тэгээд сонгогчийн боловсруулалт гэсэн арчингуу дээшлж байгаа гэж бодцоо.
Тий. Томруулсаар байна.
Тий, одоо ингээд явсаар гаад арчингуу дээшлж байгаа. А гэхдээ бас болоогүй. Ийм сонгогчийн боловсруулалтын талаар ярихаар бид нэг сонгуул санал өгөх юм шиг болоод байгаа. Тэгээд тэр чинь бол зөвхөн ингээд нэг хэсэг нэг аахгүй. Сонгогчийн боловсруулалт гэдэг чинь сонгуул санал өгөх өдрөөс сонгуулийн дүн орсон цагаас хойш би тэр хүнийг ингээд намайг төлөөлж ажиллаад хөлсөлчлөө. Таа төрөөс 3 он гарсан бол 3 ажилчнтай боллоо гэсэн үг. Тэгээд тэр хүний ажлыг 4 жил ингээд хараа гэж. За нөгөө намайг төлөөлж байгаа хүн чинь ямар ажиллаж байна те? Над нөгөө тайлан юм аа өгч гэнүү хийж байгаа мэдээллүүд нь зөв байна уу буруу байна уу гэдээ ингэ яв. Тэгээд дараагийн сонгууллахаар за энэ жоох муу ажилт учраас солиоч гэдэг юм уу. Эсвэл сайн ажилтсан болвол ингэ яваад. Тэгээд эн чинь ингээд тасралтгүй үйл явц байгаа юм байна. Тэгээд бид нэр ингээд ямар ч үүр хүлээгээгүй юм шиг бид нар оо миний амьдрал юм чинь яа ч амьдрсэн яа дий гэж бодох бас жоохон өөр байгаа юм байна. Тэгээд миний гэр бүлд маань нийгэм бүх юм дийм нөлөөлж байгаа нөлөөллүүд байгаа. Тэгэхээр эн дээр бид нэр жигнэсээ жоохон юм өөрийнхөө үндсүүлийн хэмжээнд юмнуудыг авч төлөвшүүлэх билдод байдал гэдэг болвол тийм шудраг байдал гэдэг болвол ч тийм үү. Ийм зүйлсүүдийг ингэж байгаад за маань нийгэм бол ийм шүү гэдгийг гаргачих юм бол хүс үсэг хүмүүс юм дагаад яв. Одоо бол бид нээр амар замбраагүй тэгээд бүх юмаа ингээд хүнээс баран ингээд худалдаж авч болохгүй юм гэж байх хэвээр байтал ингээд бүх юмыг худалдаж ч юм уу тийм. Тэгээд энэ урсгалыг хамгийн гол нь ихэнх хүмүүс ингэ дагаа яваад байгаа нэг юу хэцүү. Энэ дагаал за бид нар тэгээд гоё юм шүү дээ. Би ч гэсэн ингэ хийчих гэдэг юм уу те. Энэ бол юм хортой байгаа даа. Дөрөвний хэлсэн шиг ингэ баг багт лонгс явдаг бас одоо лонгс явдаг гэх шиг. Тухайн үедээ ингэ хүн сайн хамаагүй шүү. Суур нийгэм маань сайжрахгүй болохоор хэцүү.
Тэгэхээр үнэт зүйлийг нийгэм тогтоох уу эсвэл бид нар тогтоод юм уу?
А хүний хүмүүжил нөлөөлж байгаа институцуд эхлээд энэ талаар ярих хэрэгтэй. Яг хүний хүмүүжил амар хөндлөж байгаа институцуд бол гэр бүл, Тэгээд боловсролын байгууллага, найз нөхөд гэдэг ингэ юм. Тэгвэл жишээлх юм бол сая манай социологийн холбоо социологийн симпозиум зохион байгуулсан юм. Тэгээд сэдв нь болохоор боловсролын асуудлаар. Тэгээд манай боловсролт ер нь юу болж байгаа юм бэ гэдэг. Тэгээд тэндэр нэг настай профессор үгэлж байгаа. Тэгээд тэр хүний үг бол надад аягүй үлдсэн. Тэр нь юу гэхээр манай боловсролын тогтолцоонд асуудал байна. Тэр асуудал юм бэ гэхээр манай багш нар зүгээр мэдээ дамжуулагч юм уу гэсэн. Мэдээ дамжуулдаг. Одоо математикийг те 5-ын тоо, 6-гийн тоо, энэ хоёрыг нэм нь хасна өрч нугаач гэдэг юм. Мэдээ дамжуул. Тийм багш хүмүүсийн нэг бол сургал хүмүүжүүлэх гэдэг юм. Жохон бага яваад байгаа юм биш үү гэдэг юм. Байгаа байхгүй. Тэгээд сургал хүмүүжүүлэх, хүмүүс шинжлэх ухаанч арга барилыг заах гэдэг. Тэгээд тэнд дундаас ч үний үнд зөвшөлтөнд төлөвшөх юм байх хэрэгтэй юм байна гэдэг. Тэнгүүд зөвхөн мэдээ дамжуулдаг. А дээрээс нь багш бэлтгэж байгаа систем нь өөрөө бас хэцүү тийм. Одоо сүүлдээ бүр багшаар сурах юм бол үнгүй сургаа энэ гэдэг. Тим юмнууд энэ явж байна. А нөгөө талаас дараагийн институц нь гэр бүл. Тэгээ манай гэр бүлийн институц нь үнэхээр аймар юм зүг ядалт болсон. Аймар юм зүг. Одоо биднэрт ингээд нийгмийн юм өөрчлөлтүүд ингээд шууд ингээд нүдэн дээр нэг өдөр ингээд унтаас ирсэн чинь ингээд өөрчлөгдлөө гэж мэддэггүй нэ алуурахнаар аймар их өөрчлөлт. Бидний энэ мэддэг байсан юм гэр бүлийн харилцаанууд а хотчлтой холбогдлоо. За тэгээд энэ одоо эдийн засгийн капиталист нийгэмтэйгээ холбогдоод тэ бидний ажил үүргийн хуваарлтууд өөр улсынтай холбогдоод гэр бүлийн доторх одоо харилцаа шал өөр болчихсон. А энэ өөрөө угаасаа тийм байхыг шаарч байгаа тийм. Бүгдээр адилхан ингээд ажиллаа хийгээд тэгээд ингээд ийм нөхцөлд гэр бүл тэм мөнгө болж ирж байгаа нь илүү хэрэг мэдлэлтэй байх гад байдаг тийм. Тэгээд тэнд өсч байгаа хүмүүсийн үндсүүл юу юм хэр? Мөнгө бол хүнлэгт юм ба шүү дээ. Мөнгө болох юм бол орон зайтай байх юм ба шүү гэдэг юм. Яваад байгаа хгүй. Тэр гэр бүлч гэсэн хэцүү байх боловсруулалтын юу ч гэсэн айгүй хэцүү байгаа тийм. Тэгээд бид нар чинь энэ дундаас яаж ингэж чиг баримжаатай үндсүүлтэй болно гэдэг бол бас бүхэн яг үнэн бодит байдлаар хэцүү байгаа гэж би бодсон. Гэхдээ энэ дээр түрүүний ярьсан шиг манлайл байх юм бол манайх ингээд нэгдэж чаддаг ард юм шигс нэгдэв.
Санаачлалтай.
Төрөх амархан дээр ингээд шахсаал дээр тий сая Монголд дээр 3-3 дээр ингээд бүр шүүн очиж суугаад ингээд яддаг тий. Тэгэхээр манайх нэг тийм нэгдэх ийм нэг юм байх шиг байна. Зүүн гэдэг юм уу? Инстинкт юм уу мэдэхгүй нэг тийм тиймэрхүү юмнууд бол бид нарт ингээд ийм боломж байгаа, ихтгэл байгаа гэдэг үг дээр харуулж байгаа. Тийм. Тэгээд ийм юмудаар дамжуулаад ингээд хүмүүс юм үзүүлэлтэй болоод өөр юм шиг хөрмжтэй болж болох.
Миний асуухсан зүйл болохоор юу ихгүй. Таны мөнгөний бодол яг юу гэдэг вэ? Одоо ингээд манай нэг удаа ингээд тэр чихтэй ингээд мөнгө хэл гэдэг болсон шүү дээ. Ингээд мэдлэг биш. Ингээд дандаа мөнгө олвол ингээд сайхан амьдранд эцний мөнгөтэй болсны дараа ингээд бас төгс амьдрал гэж байхгүй шүү дээ. Мөнгөтэй болсон ч гэсэн асуудал гарч ирнэ. Танд ер нь бол тэр юу гэж боддогтой вэ?
Би бас чамтай адилхан бодол байна.
Мөнгө бас амар үнцэнтэй болчих гэх юм уу?
Уун яг түрүүний хэлснээр ягаад үнцэнтэй байх нь угаасаа тийм баа. Би бас нэг үнтэй ярилцлаа сууж хаад. Мөнгө надад амар чухлаа. Ягаад гэвэл би өсөхөөсөө айгүй юм survival mode дээр өссөн гэдэг зүйл байхгүй. Наа жоохон багтлаа авч ир ингээл мөнгөний төлөө ингээл яваал. Ингээл яваад гэсэн. Тэгээд би ч гэсэн энэ. Тэгээд ингээд мөнгө айгүй чухал байна. Аа. Тэгээд тэр хүн ингээд өөртөө хайртай гэж өөрийгөө бас тайлбарлаж байгаа юм. Ягаад гэвэл би өөртөө хайртай. Хоолнөснөөс ангалтай шимжтэй л авмаар байна. Арьс ашлахандаа, үсэндээ, юундаа, өвцөндөө ингээ анхаармаар байна, тий? Гой хүн баймаар байна гэд тийм учраас ингээд мөнгөтэй байх нь чухлаа. Муухан амьдрмааргүй шүү дээ. Тэгээ тэр талаас арах юм бол үний бодлыг одоо угаасаа бие шим зүг шүү дээ. А гэхдээ миний төрөний хэлснээр ингээд ер нь ингээд эцэст нь одоо манай чи яг юм мөнгө ингэж олж ингэж амьдраад явсаар нэг үе бар гарч ирж байгаа гэж харж байгаа. Тэгээ энэ үе одоо юу болж байна гэхээр за хүүхдүүдээ хувийн сургууль сурглаа. Төгсгөхөр нь гадаад сурглаа. Тэгээ тэр хүүхэд За би ямар ч юм нэг хувийн сургуульд ингэ сураад төсөөд энд ажиллаж байгаа нэг хүн таньд хүнээсээ асуухт л манай үеийн хүн бол бараг 70-80% нь Монголд байхгүй. Тийм Монголд амьдрах чадамжгүй хүмүүсийг бэлтгээд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ чинь Монгол хүнийг бэлдэх үү гэсэн. Гараа явчихдаг. Тэгээд өөр одоо хааны тэнд рүү босоод очиж амьдэрдэг. Тэр 100% мөнгийг ингээ өгөөд тэрний араас ингээ яваад тах юм бол бидний өөр шиг юм бас хүртэж чадж байгаа юм гэдэг нь аюу эргэлзээ. А нөгөө талаас үсээгүй бид нар нийгмийн нэг хэсэг учраас энэ нийгэм байгаа асуудлуудтай хүн өнгөтэйчсэн мөнгөөс хамаагүй нүд тулчлаа. Тэгэхээр бид нэр эхний хэлжин чи яг юу юу ингээд юм нийгмийн асуудлуудаа гардаг санаа төрдөг тийм цаг зам гарах. А гэхдээ хүмүүсийг шууд буруутгах зүйл юм биш. Одоо та нар ингээд юм хит ингээд юм. Ягаад гэвэл тэр чинь ингээд үнэхээр толомцсон байхгүй. Одоо нөгөө Маслоугийн хэрэгцээний шатлал гээд байгаа штэ. Эндэр чи эхлээд суур хэрэгцээнүүд нь ангаж чаж дараа дараагийн хэрэгцээ рүү явж штэ. Тэнгүүд бидний суур хэрэгцээ бол одоо бэлэн мөнгө байхгүй. Ерөөс мөнгө. Эхний хэлжинд маргааш нөгөө төрөй хоол хүнс шууд бэлэн мөнгө л болох гэдэг. Ажил хийгээд цалингаа ингээд зохицуулаа яа гэдэг нь байгаа ч гэсэн одоо сүүлийн үед ингээд ажиллах юм бол бэт явж байгаа нэ. Покер тоглож байгаа, мөрдө тоглоомод ингээд явж байгаа. Бэлэн мөнгө л олох байгаа л шаардлага бас байгаа тань л та. Тий. Тэр бас нийт эдийн засгийг сайжруулах ёстой гэж бас зарим хүмүүс үздэж байгаа юм уу гэдэг бол байна л та. Тэгээд Төркий биднэрт мөнгөний асуудлууд байгаа тухай учраас бидний нийтлэг ирэх ашгууд хаягтаад нийтлэг ирэх ашгууд хаягтаад. Тэгээд тэн дээрээ бас жоохон дэвшил чадахгүй. Тийш анхаарах боломжгүй байна. Би нэг ихчтэй ингээд тайлбарлаж өгвөл бид нэг ингээд татвар төлж байгаа. За таны цалингаас чинь те 30-40% нь ингээд татвар авдаа штэ. Ингээд улсын төсөв болгоод ингээд өгөн ингээд нийгэмд бидний юм хийх ёстой штэ. Тэгээ одоо ийм болсон байна. Та ер нь юу гэж бодож байна гэхээр надад хамаагүй гэж аах. Ерөөс тэр үнгээ бодох хэцүүгөө гэд амьдраад байгаа. Тэр яг тэр хүний одоо толомцсон асуудал нь өөр өдөр хоногийн ч юм уу тий өөр асуудлууд илүү хараад байгаа учраас нийтлэг ирэх ашгууд дээр ингээд анхаарах боломж нь аюулгүй зүг. Тэг юм ингээд гэрэлтэй найдвартай юм болохоор бид нэр залуучуудын орон гэдэг нь бас аюул чухал болоо хүмүүс үүдээ бид нар бас арай өөр байгаад байна гэдэг.
Натны асуулт нь бид нар ингээд юу яаж байгаа штэ манайх ингээд бүгдрээ ингээд л одоо их сургууль төгсөж штэ манай залуучууд тэгээд төгсөж байгаа мөртлөө ингээд боловсралтай болж байгаа тийм төгсөөд гисэн ч гэсэн юм боловсралтай болсон ч гэсэн нэг тийм харилцааны хувьд яг ингээд нэг болоогүй шиг санагдаад тийм зэрэг ер нь хүмүүс яг сургууль төгссөн ч гэсэн одоо багш ул төгсөж байгаа хүнийг ингээд харахаар нэг хүмүүс багшлагаа хүн биш байんだ гэмээр тийм
зүйл санагдаад байна.
Тийм тэр нэг юм даа.
Тэгээ би бас тэгж бодсон.
Асуудал нь асуудал. Ямар асуудал байгаа болоо?
Зөнд бол асуудал байгаа. За багш нар бол манай бас энэ багш бичлэгч байгаа байдал бол асуудал байна. Аа. Манайд ер нь яг ингээд их сургуулийн тэр нөгөө нэг төсөвчдийн суур судлаа энэ төр хийдэй. Манай төсөвчдөд өөвн мэрэгчлэр ажиллаж байна. Өдөө өвнд өөр ажил сольж байна. Одоо 4 жил тэр чинь маш их одоо мөнгө цаг хугацаа зарцуулаад нэг мэрэгчлэн сонгочоод тэргээр ажиллахгүй, тэрийгэ сураагүй өнтер тохиолдол зөндөө мэн. Тэр бол за хувь хүний зүгээс асуудал нь гэх юм бол тэр мэрэгчлийг судлах таньж мэдэх те яг зөв мэрэгчлээ олж орох асуудал. А нөгөө талаас нийгмээс ирж байгаа нөлөөлөл нь юу вэ гэхээр ээж аав ахトゥ хамаатны юм чи энэ ийшээ ор энэ мэрэгчл рүү ор ингүүл чи их мөнгө олон ч гэдэг юм уу те. Тэгээд тэгээ одоо бол манай дээр миний ажиллаж байгаа орлуул хуульч эдийн засагч тэр бол айгүй өндөр байдаг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо жоохон буурсан юм шиг л. Тэгээд тийм мэрэгчлүүдийн ингээд сонгоод хор мэрэгчлэр ажиллах сонирхолгүй эсвэл ингээд сураагүй асуудлууд бас үүсэт байна. Аа нөгөө талаас бол сургууль төгсөөл лаг болчихно гэсэн ойлголт бол бас байхгүй байна. Тэр нь бол бас нөгөө цаг хугацааны туршлагын өрөмтлүүлж байгаа өөрийн хичээл зүтгэлийн асуудлууд нь тэр бас байгаа шүү дээ. Гэтэ нийтээрээ жоохон даавар байгааг бол би бас хүлэн зөвшөөрч байгаа. Нийтээр нь бас. Тэгэл зөндөл ах сургууль боловсролын байгууллагын сургуулийн чанаруудын зөрүүтэй байдал ч байдаг л ах тий. Айз нөхөд байдаг л ах. Тэр хүүхэд өөрсдөө хичээлээ хийхгүй ч байж магадгүй.
Тэгэл. Энэ сая яг анх хэлсэн UI H зэгийн мэн гэдгийгсэн штэ. Тинч байдаг гэд. Тэгэд миний зүр ингээд анзаарсан юм нэг тийм баггүй. Одоо ингээд бид нар чагсаалт болтоо янз бүрийн болтоо тэрэнгүүт юм байна. Гар үсэг цоглуулах гэсэн нэг юм байдаг штэ. Цаасан дээр гар үсэг цоглуулдаг. Тэр нь яг ингээд цаасан дээр бидний ингээд бичиж байгаа гар үсэг бидний ингээд бүгэлж байгаа юмнууд хэр ингээд цаашаа явдсан бол тэмүүтээ би ингээд бодохдоо окей би ингээд яг онлайнаар тэгээд данс системээр ороод яг өөрийнхөө би мөн шүү гэж батлаад өөрөө ингээд онлайнаар гар үсэг зураад тэнцээ ингээд нэгдээд тэр нь ингээд цаашаа бүр ингээд яг тэр л ингээд одоо ороод очиод яг бүр ингээд хэлбэрсээр юм болоод итгэжээсэ ч юм уу тийм амар бодлоодахгүй ягаад гэвэл хүн болгоо яг үнэхээр ингээд часаж чадахгүй хүн болгоо ингээд мэдээж яг бид нар нэг хоолынхоо мөнгийг олохгүй л явж байгаа нэг өдрийн чөлөө хүртэл бид нарт амар үнцэнтэй тий авчдахгүй тэгээд гэтэл ямар ч тийш ингээд очимор байдаг гэхдээ ингээд чадахгүй тэг чадчих байгаа зүйл нь л онлайнаар бид нар ингээд нэг шеэрлэх түгээх тэмүүтэй тэр гар ус дээр яг тэг сүулдэ яг бодох нь энэ гар ус яг ингээд цаашаа явдаг болоо яг яаж итгэждэг бол энийг бүр ингээд цааш нь бүр ингээд бүр амар чанга ингээд үтэй байлгаж болох болов уу гэдэг тэгж бодсон юм.
Тэг бид ч бас гар ашиг цуглуулсан юм айгу төвчлөгтэй болж байгаа. Манай UI шимэн дээр болохоор нийтийн өргөдөл гэж байгаа. Тэн дээр бол одоо сая X ерөнхий сайдыг буулгах гэдэг дээр бол бараг 70,000 гар ашиг сурлаа штэ. Тэгээд тэр бол яаж баталгаажуулж байгаа вэ гэхээр бид нэр мэйл явуулж байгаа. Мэйл явуулаад тэгээд тэр хүн өөрийнхөө аль бичсэн мэйлэр ороод одоо конфирм хийчих юм бол тэр санал цаана хүн байгаа гэдгийг бол бидний хувьд бол ягаад гэвэл бид нар ч төрийн бас байгуулалт учраас бид нарт нөгөө нэг юу байхгүй хүмүүсийн датаг байхгүй уусан байхгүй. Төр бол парламентаас гаргасан юм бол ди петишн явуулж байгаа. Ди петишн. Ди петишн бол өөрөө яг дан системээр ордог. Дан системээр ордог. Аа тэгээд боломж төлбөраар л зөвлөж байгаа. Зарим хүмүүс бол мэйл аяг байхгүй байна тий. Зарим хүмүүс яаж орохоо мэдэхгүй байна, технологи ашиглаж мэдэхгүй байна гэх мэт. Тэнгүүд гар үсгээр авч байгаа. Сая Октрох амархан дээр болов зохион байгуулагч дээр гар үсэг, цаасан гар үсэг, вебсайтын юу энэ төрөйг нийлүүлээд ийм болсон байна гэхэд ер нь бол парламент руу өгсөн юу нь явсан шүү дээ тий. Тий, тийм байгаад байгаа. Сая тэгээд би юу гэнэ вэ? Хүмүүс яг адилхан асуулт орж ирээд яг ингээд албан ёсныхон сайт дээр тэр ди петишн дээр нь өргөдлөө гарах хэрэгтэй байсан юм биш үү гэдэг асуулт. Тэгээ би тийшээ гаргасан юм. Тийшээ өргөдлөө өгсөн чинь эхний хэлцэнд бол ингээд нөгөө дарга хүмүүсээр ингээд ханагтаа 7-8 хонноо гэж хэлсэн юм. Хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэрээ түлэгээд итлэх хэрэгс хараагүй. Тэрээ сүүл рүүгээ яасан гэсэн чинь нөгөө маа нөгөө нэг энэ ди петишны одоо шийдэх асуудлын үрэнд бол одоо энэ ахгүй учраас бид нийтлэх боломжгүй гэдээ гарахгүй. Тэр ерөөсөө тэр бол ингээд хурцлт орчихсон. Тэгэхээр бид нэрт юу хэлж байгаа гэхээр боломж тойлбар нь бид нар өөрсдийнхөө эхлүүлсэн петишнээ явуулсан. Дээрээс нь ирсэн хүмүүсээ цаасаа зурглаад ингээд явуулсан. Дээрээс нь deep petition дээр нэг шүүмжлэлтэй юм нь болохоор deep petition өөрөө ингээд уг нь хүмүүсийн гоё ихтгэлийг ягаад ингээд гарч ирсэн. Гэсэн парламент юу ажиллаа цахимжж байгаа энэ төргээд. Гэхдээ deep petition deep petition-ээр шийдвэрлэгдсэн асуудал айгүй хэцүү байгаад. Одоо шилхэм бол хамгийн ихний санал дээр эсвэл фейлдсэн байхгүй. Хамгийн ихний санал нь болохоор нөтийг бууруулъя гэдэг. Тэгээд тэр чинь хүмүүс саналаа өгсөөр 100,000 хүргээ гэсээр гоод 100,000 болоо 33,000 өчлөө. Хүрхэстэй таонд нь хүрчээд байхад маань парламент тав шилэлцээг байхгүй. Тэг ярилцсан. Тэгээд тайцсан. Тэгээд дахиад эн чинь тэр олон хүмүүсийн ихтгэл ингээл байхгүй. Гараа үсгээ зурсан ч зураагүй ч гэсэн хүмүүс хараад байж байгаа шүү дээ. Та нөгөөдгөө өрчсөн байж удаан хэлчих. Тэгээд тэдний бодлол ингээд хийж байгаа ажлууд нь ингээд филдэд байгаа. Ингээд унаал унаал тийм хөлтэй юм ийхгүй байгаа тохоор хүмүүс итгэх юм болчиход уусаа итгэх юм болчих шин.
Тэр бас хүртэн нөлөөлөхгүй юм.
Яг хоо зарим нь бол явжлаа авах нөгөө нийтийн сонсголууд зохион байгуулахын тэр зарим юм удаан бол яваалаа л авах.
Нэг систем энэ жоохон алданаас болоод энэ нэг дандаа хяналтгүй байдлаас ч юм уу.
Тэр өөрөө олж байгаа.
Гэхдээ ер нь миний бодлоор тэр асуудлыг шийдэж чадахгүй байсан байх л гэж байна.
Тэр асуудлыг
хөсөхгүй байсан байх тийм. Эсвэл шийдэж чадахгүй. Эсвэл Маа төрш нөхдөс хичнээн үеийн одоо төсөөх хэдэн үеийн нөхдөс бүртүүлж байгаа тийм. Хүн болгомоос авч байгаа шүү дээ. Тэгээд тийш амар өндөрөө баг. Тэгээд тэрийг бууруулъя гэдэг чи өөрөө сэтгэлэн том ажил болох болно шүү дээ. Тэгэхээр дээр чи хүсэл зориг хэрэгтэй, шийдэмгийн байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр чадахгүй гэвэл хүсэхгүй ийм асуудлууд гарч байна. Тэгээд хамгийн хорн нөлөө нь болохоор тэгээд хүмүүсийн ихтгэлийг алдаад байна. Ихтгэлгүй болоо.
За, подкастаа ер нь өндөрлөлт өгч байна. Гэтэ ер нь аль ингээд сая ярангуут аягүй хөт юм ярьлаа шүү дээ. Бид нар угаасаа ингээд нэг үнэт зүйл гэхээр яг мөнгө дамгаалж орж ирээд тэгээд дээрээс нь түр угаасаа ингээд бид нарыг бас аягүй түрдөө итгэлээ алдна гэж бас нэг сайн зүйл биш л дээ, тий. Гэтэл яг хав ингээд яг хилсэнчил нөгөө залуучуудын орн гэдэг утгаараа яг бид нар өөртөө аягүй санаачлагтай байгаа л ингээд хамтарч янз бүрийн юм хийгээд ч юм уу те эсвэл яриа өрнүүлээл ингээд байж байгаа нь аягүй тийм нөлөөтэй юм шиг надад зүгээр санагдсан. Жижиг гин ч гэсэн. Яг бид нар яг нийгмийнхаа угаас аягүй нүр тулж байгаа асуудлуудаа ингээд амар ойлголцол ярьж байна. Тэнгүүд яг подкастын хад төсөлт гэх юм уу одоо нэг итгэл найдварт яг гэрэл гэхэтэ тэр зүйл одоо юу харагч нэг дахиад яриад тэгээд урайлах зүйл байна уу?
Тэгэл найдвартай гэрэл хийвэтэй зүйл аа миний харцаагаар бол манайч бол түрүүн хилцэндээ ер нь бидний ингээд залуу байгаа бол цаг хугацаа бол байна. Энэ бол айгүй тэгэл найдвар нөгөө талаас бол боломж айгүй том боломж. Аа бүхэн талаас харах юм бол бид нарт тэгэл найдвар өгөх юм өсөн үйл юм лээ. Бид нар жоохон судлаад харчих юм бол аа бид нар тэр одоо сүнд хэцүү цаг үед манай монголчуудын монгол сэхэтнүүд тэр хүмүүс яаж одоо зорны хондлоо тэмцэж яаж явж исэн гэдэг одоо жишээлх юм бол жамсрангийн цэвэн гэдэг юм байдаг шүү дээ. Судрагчгийн үрэлэн гүйсгэн байгуулсан сэтгүүл зүйн үндэслэгч тэргээд өрөөд эрдэмтэн. Тэгээ тэр хүн бол сайн оюун ханам сүрэнгийн зэрлэгээр улсын эрх гэдэг нэм судлааны ажил хийж улсын эрх гэдэг нэм гаргасан байхгүй. Тэгээ тэрний үе гэхээр тухайн үед чи Монгол улс 11 оны урсгалаас хойш нэг уугаад үндсэн хууль ангарах гэдэг. Тэгээд улс орнуудын үндсэн хуулиудыг судалж байсан байхгүй. Тэгээд тэр хүн тийм үед одоо интернет байхгүй тийм. Унаад хэрэгч байхгүй ингээд явж чи тэр хүнд ингэвэл 10 гаруй улсын үндсэн хуулийг судалсан байхгүй. Бон, Франц, Америк, Англи судлаад тэгээд энэ дээр бол хүний эрхүүдийг ингэж битсэн байт юм байна. Тийм. Хүмүүс ингээд бөөнөрөө нийлээд төр засагтаа зарах үүсгэж болно аа гэж юм. Ийм эрхтэй байна гэд. Хүний эрх одоогийн бидний ярьж байгаа хүний эрхүүдийг 100 гаруй жилийн өмнө 100 гаруй жилийн өмнө чинь Монгол ардын нам байгуулагдахаас өмнө бид нар ярьдаг байсан байхгүй хүний эрх юм. Тэгээд тэр хүн ингээд бүтэл юм гаргаад айгүй мондоглаг юм. Тэгээд ийм одоо түүхтэй хүмүүс юм байна лээ. Тэгээд бид нар 90 оноос л шарч хүний эрх гэж ярьдаг болсон гэдэг бол бодлаа. Тэгээд тэрнээс өмнө бид нарт юм байна. Үндэс сананы дэмжлэг нэ. Тэгээд ямар ч цаг үед бас нийгмийн хөдөлгөөтэй нийгмийнхээ төлөө юм хийдэг тийм хүмүүс байдığım бил. Тэгээд тийм хүмүүс ч бас байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо бол нөгөө талаас бид нарт маш их боломжууд байна. Тэгээд өгсөх юм бол бүх мэдээллүүд нээлттэй байна тий. Үгүй л бол хийж болохоор байна. Болох байгаа юмнуудыг шаардах эрх бол байна. Хойд бол хилмигдүүлчдэг тий барай төрчдөг энэ төр асуудалтай. Тэгээд тэр хүмүүс ихэнхэн зайл бол зүг бусаар амьсаар алдсан тий. Цаашлуулсан гэсэн тийм юм болоо юусэн. Одоо бол бид нэр хацсангүй нээлттэй юм боломжтой нэг юм амьдарч байгаа. Тэгэхээр тэр талаас харах юм бол айгүй гэгээтэй.
Хацсангүй нээлттэй тий амьд хүрэхээр аюултай биш.
Тий амьд хүрэхээр аюултай.
Би ч найдад баяжтайгүй. За тэгээд подкастэнд маань урилгыг маань хүлээн авч нэвтрүүлгийн яриад сурчтэй ирсэн тав даарч зүтэндээ баярлалаа. Тэгээд гоё сонссон. Тэгээд үзэл бодлоо хаваалцсан асуусан та нартай сайн баярлалаа.
Тэгээд сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Би бас нөгөө анх удаа л юм подкаст нэвтрүүлж орж юм ярилц зөндөл юм ярьчлаа. Авах гээх ухаанаар амцхарай. Баярлалаа.
За баярлалаа. Тойрог дэлгүүрээс TikTok-ийг санаа подкастын дугаар хүрлээ.